เหตุโจมตีอิหร่านอาจปลุกกระแสการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียและกระทบอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลางสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดในระดับโลกที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นครับสำนักข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้รายงานถึงเหตุการณ์การโจมตีทางทหารของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียของผู้นำระดับสูงและบุคคลสำคัญทางการเมืองปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปะทะกันในเชิงพื้นที่เท่านั้นแต่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนต่อความมั่นคงของโลกและดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียนี่ย่อยอย่างมีในสำคัญครับที่มาของสถานการณ์นี้เกิดจากปฏิบัติการทางอากาศที่มุ่งเป้าไปที่การทำลายโครงสร้างการนำของอิหร่านโดยหวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการปกครองครับอย่างไรก็ตามนายเจ้าตรงผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนิวเคลียร์จากสถาบันคาร์เนกี้ Endowment for International Peace มองว่าความสำเร็จในเบื้องต้นนี้อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่สงครามจะยืดเยื้อเนื่องจากอิหร่านอาจเลือกใช้วิธีตอบโต้อย่างรุนแรงเพื่อดึงให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงในระยะยาวได้ครับหากเรามองลึกลงไปถึงจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนี้จะพบว่าหน้าฉากที่ดูเหมือนเป็นการปราบปรามภัยคุกคามแต่ผลกระทบที่แท้จริงคือการส่งสัญญาณว่าโลกกำลังกลับไปสู่ยุคที่ใครแข็งแกร่งกว่าคือผู้ชนะครับสิ่งนี้อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้หลายประเทศในเอเชียรู้สึกไม่ปลอดภัยและหันมาเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของตนเองแทนการพึ่งพากฎหมายระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเรานั้นแม้เหตุการณ์จะอยู่ไกลออกไปแต่ความไม่สงบในตะวันออกกลางมักจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่งสินค้าทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นตามมาครับในอีก 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นความพยายามของอิหร่านในการลากยาวสงครามเพื่อทำลายความพร้อมรบของฝ่ายตรงข้ามและน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนที่ยังรากลึกอยู่ในตะวันออกกลางด้วยครับการรักษาสมดุลของอำนาจและการไม่หลงกลไปตามกระแสความขัดแย้งที่มุ่งสร้างความแตกแยกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมบทวิเคราะห์ของเราสวัสดีครับ